17-chi rasm. Askarlar Isoni xocham yixlab bo'lgandan keyin bo'lincha xochni dik turizib qo'ydilar. Shu vaqtdagi jinoyatchilar uchun bu eng dahshatli jazo hisoblanar edi. Isoni ikki tarafinda ikki qaroqchi xocham yixlangan edi. Lekin Iso Masih hech nichik yomonlik etmayan bo'lsam, odamlarni gunosi uchun xocham yixlangan edi. Biza o'z gunolarimiz uchun o'lima loyiqmiz. Lekin bizlarga qo'yilgan jazoni Iso Masih o'zini oldi. Nechun desa, savob ishla atisha nechalli uringan taqdirimizdan baribir gunoh uchun beriladigan jazodan qochib qutulavermas edik. Iso gunohsiz va pok bo'lgani uchun Xudo bu qurbonlikni qabul etdi.